mentem sama natler jene etje fettiren ginger ederen harder natler jene a blue lilies helten fort nar sher ederen kauer kauer oberen
ja komu sælir kæru hlustendur og heldum áfram með niðurtalninguna hérna á fótbolta.net Nú erum komið að KR sem spáð sjöunda sæti í spá fótbolta.net fyrir mótið rétt mistu af efri hlutanum og til mín eru komnir í spjall Valur Páll Eiríksson og Hilmar Örn Hafsteinsson stuðningsmenn KR strákar velkomnir.
Kæra þakkir.
Takk fyrir það.
Hvernig eruð þið í dag svona fyrir að styttast í mótið eruð orðnir spenntir fyrir þessu eða?
Mjög spenntur. Þetta bara já þú veist þessi snjór má fara að dölda sér burt og fótboltasumarið að byrja bara.
Það reyndar gul viðvörun þegar maður taka þetta upp, þannig að vonandi fer sumarið að koma fljóðlega. KR náttúrulega, áhugavert að ræða þetta lið eftir síðasta sumar. Eruð búin að jafna ykkur eftir það hvernig þetta endaði?
Já, ég meina þetta endaði á góðum nótum. Það var svona, við erum nú vanir í að vera fagna titlum en að halda okkur í deildinni. En við náðum alltaf að fagna því. Þannig að það var alltaf að spenna síðast sumar þó hún að verið kannski ekki af hérna, ekki jákvæð en jú, við erum bara brattir við káringar förum alltaf inn í öll mót til að gera vel og hérna, vera sem efst í deildinni og alltaf undirbúrnstímbili búið ganga vel það segir svo sem ekki alltaf söguna en alltaf að með að við svona síðustu leiki í undirbúrnstímbili þá getum við ekki annað reynt að vera bara jákvæðir í garð okkar manna held ég
Fórst þú vestur alltaf, í lokaleikinu?
Nei, ég náttúrulega er að reka rauði ljóni eins og kannski má koma fram og hérna, við vorum þar með fallbáratu partí og hérna, fylltum ljónið og vorum hérna, flæðandi bjór og einhverju opnuðu kampaginn, get ég sagt ykkur, þegar að loka flytta gæll, þannig að ég þurfti að vera á vaktinni, annars að ég vilja fara sko.
Já, við skulum skála í kampavinni fyrir einhverju öðru í sumar.
Ég skil aðeins meir um það síðar, bara mismælt með aðeins hérna, Kár endar í fimmta sæti í spáni.
Já, mér fannst þetta líka
að
hérna.
Já, það bara algjört rugl í mér, Kár í sjöunda sæti. KR í fimmta sæti, þannig að það komist í öðruldan er alltaf búin að spila mjög vel upp á síkastíð og undirbúrnstíðinbillinu, þannig að kannski ekki skrítið að séu þar, en hefur síðasta tímabil, fyrsta tímabil hjá Óskari Hrafni Þorvaldssyni svona, hvernig bara líður ykkur með það núna, það nokkur mánir eru liðni frá því, bjarga sér í síðasta leikamóti, móti vestra sáuðu mikið jákvætt í þessu?
Það segir sjálft að tímabil er ekki gott þegar þetta er staðan, sko. Og spennan var náttúrulega mjög mikil fyrir tímabilinu þú veist, og hérna hafði gengið fárana vel eftir hann tók við þarna tímabilu undan
var svona pressulisir leikið svolítið
já, akkurat og á móti lögustöliðin deildarnar og allt það sko en þú veist, með byr og allt það en síðan var bara einhvern veginn svona sam og hafði verið að gera sjá Greg varandi þú veist, að það er endalaus meðsli og vesen og rosa erfitt að stilla alltaf upp sama liðinu En síðan náttúrulega aðalmáli bara að varnarleikurinn og þessi svona byrjenda mistök endalaust það sem að menn er að gefa mörk bara kostaði leik eftir leik eftir leik eftir leik og þetta var orðið súrt á tímabili sko. Mm.
Já og ég held að sé hann náttúrulega, þú veist, rekrútar svolítið svona næri káringaskiluru, þú veist, kannski menn sem er ekki með eitthvað rosa reynsla og spila kannski berjast í kannski toppnum í efstu deild þannig að just, kannski var þetta bara eitthvað sem þurfti að aðeins að slípa og fórna bara tímabili ef við bara sem betur fór ekki verðin fór en hérna just, þannig að við erum bara einn að horfa út á þannig núna við erum bara kannski náða svona stilla strengina og kannski að hérna, fórna síðust tímabili að þetta ár getur enn betra og svo bara framtíðin bjartari því sem líður á.
Já, þetta var náttúrulega bara stæsti sumargluggi sögunar hann þegar hann hlóð inn mönnum hann fyrst eftir Óskar tók við sko, hérna, þannig að þú veist mögulega mitt var ennþá verið að trilla þetta allt í gang og menna að spila sig saman og allt þetta sko, að, hérna, en það er líka að það mátt koma aðeins fyrr á tímabilinu í fyrra að menn eru komnir í tempo samaskapið, þú veist undirbúrstíðanbili gekk fínt í fyrra það gekk mjög vel hjá Greg líka og svo þegar einhvern veginn deildin byrjaði þá fóra sjást í eitthvað sem var að en hérna við vonandi núna að þetta sé koma á betri stað, það er litlar breytingar á liðinu núna fyrir tíðanbili ja.
En svo eins og sé, þessi meðsli í fyrra, ég meina við þú veist náttúrulega byrjum tímabili sæmilega í fyrra, þú veist við erum að skora fullt af mörgum spilum sóknarleik, svo missum náttúrulega Jóa út, Lúk meiðist og svo eru bara einhvern endalaus meiðsli árandi eftir þarna í mörgum sé hún sækert bann, eða ég segi svona hann meðist líka og þú veist, þetta er svona veist, líkil menn svolítið dett út, kem tímli sem eigiðu gauti meðist og þá eru við einhvern veginn bara streggarlausir þannig að, þú veist, en ekki það, ég ætla ekki að afsaka allt sem fór að því fyrra, en veist, þetta var kannski svona, þú veist, en maður svona lítur aðeins í baksinspeilin, þá svona þú veist, voru alveg kannski eitthvað ástæra bækið sem vorum í fallbarti, en skulum ekki gleyma því að við vorum þar samt.
Byrjunin, þú veist, mótinu var ekkit hræðileg, þú veist, jafnþæflu mótið þannig val sem var eitthvað skemmtilegasti fótboltaleikur sem maður hefur bara séð, sko, alveg styrlaði fótboltaleikur, jafnþæflu mótið FH í Karplega eitthvað hræðileg úrslit með einhvern heimavöllurinn hefur verið í FH gegnum tíðina, og svo 5-0 sigur á móti IA, það sem allt gekk upp einhvern veginn, en þú veist, nefnir meiðsli og svona, þú veist, en bara svona, hvað taki út úr þessu, hvað gerðist þegar líða tók á tímabili?
Já, það kom bara þessi einhvern veginn kafli eftir ná nýja leik ég man ekki nákvæmlega hvernig það var ég ekki með gögnin fyrir fram að mér það sem það bara unniki leik í...
Það er 3-3 aðtöflu hann á móti breiðabliki eftir leikinn það sem Óskar Rafn fyrir viðtalaði mig og talaði um hann að talaði við konu sinna hann fyrir leik og hún sá engin skip
Nei, akkurat
og búið að brenna skipin
Við vorum ekki 3-2 yfir alveg lokin og reyndum að fara í 4-2 Og voru svona leikir skilur
Breiðablik komst í 2-0, KR kemst í 3-2 og endur 3-3 svo vinnið IBF og svo tapum við afturlendingu og einhvern veginn eftir það fer
náttúrulega tapum við afturlendingu er náttúrulega bara galnast því sé við vorum náttúrulega bara, komst í 2-0 eða eitthvað ég maður rétt og við vorum bara miklu betri
Það verður ekki tekið samt að þessi KR-lið það var skemmtilegt að horfa á alltaf að framan á
Bæði skemmtilegt og náttúrulega eða er KR en þannig að jú, nú var mörgum skiluru
Þú voru þið komnir bara eitthvað kvíðalið þannig að þau eru mættið stúkinn að horfa á hann á fótbolta
Já, ég held, ég man afturelding heima við erum að vinna ekki 1-0 og fáum okkur jöfnumark í lokin eða hversi 2-1 og alltaf er jöfn í lokin og það var svona að ég hefði unnið þannleik hefði það verið svolítið komið það var, ég man að þá var maður bara fokk
annar bara ruglaði fótboltaleikur þar á verðinni sko
jú, það var komið tímabila sem að maður hafa bara komið með hjartaði byggsunar en hérna, maður hafði alltaf trúsamt og ég veit að Jón Kári, hann fór í mikið að podcastum og hérna, hafði engra á okkur hann á róamann með sinni visku í því
þetta var einmitt, það var svona, þú veist sá leikur, þessi afturlíka leikur það sem að menn missa þetta frá sér það var svona leikur það sem að já, ok, veist, við erum bara dauðadæmdir hérna, sko, fyrst að við náum ekki að klára þetta og það voru margir svona leiki það sem að vantaði bara þetta killer instinct af því að þú veist, út að yfirspila lið nýtir ekki færin, nærði ekki þessari fórustu og klára bara leikin þú veist, það er það sem að þarf að skilja sér í sumar það sem er samt jákvætt við senast sumar þó að gengi það verið svona og menn voru ekki á heimavöllunum sínum vorum hérna í Laugardalnum endalaust samt alltaf geggju stemming frábær mæting af öllin þannig að þú veist það er klálega
heimamönnum alltaf,
já, spila já, þú veist þegar maður bara skilar sér í mæting af öllin og hérna gott ef að KR var ekki bara með hvað flest af vellinum þó er hafi spilað á þróttara vellinum stórum hluta mót sko
ég heldur höfum verið með bestu mætinguna ég maður þetta, við og Breiðablik alltaf
var alltaf, þú veist þegar voru að mæta vellinu var alltaf góð stemning eða?
Já, við alltaf að, þú veist Við vorum alveg í stemmingunni skiliru og veist, eins og segja, maður alltaf vissi eiginlega alltaf að maður var að fara út í einhverja þvælu eða markaleika skiliru, þannig að jújú, menn hérna, veist, við vorum alltaf, káringar er alltaf brattir, við erum alltaf, þú veist, við erum erum með að vera í fallbortu en það gerast það sem betur fyrir eiginlega aldrei, þannig að hérna, þetta var svolítið öðruvísi, en hafa maður bara búin að upplifa það og vonandi er það þá bara að baki okkur núna.
Eins og við tölum að hann er að bjarga sér með sigur á móti IBF í næst síðustu umferðinni 2-1 og þeir fara svo vestur og vinna þar bara mjög sannfærandi sigur. Hvernig leiði ykkur bara á leikdegi gegn vestra og svona leiku að snemma einhvern veginn á laugardegi og svona
ég hafði eiginlega aldrei neina ágjör á þessu vestarleik, bara eftir að hafa séð hvernig vestur spila eftir byggjursleikin þeir voru eiginlega bara, mér fannst þeir eiginlega bara búin að kasta inn handklæðinu og svo kom þetta mál þarna með samningana hjá þeim eitthvað svona, og veist maður, einhvernig ég var furður rólegur fyrir vestarleikin, ég bara, og svo skoru hann í byrjun og veist, ég hafði alveg engar ágjör ef ég var alveg hinskilis sko. Ég hafði meira ágjör fyrr, áðurum við unnum eftir afturlíkaleikin, svo vinnum við að nýpi vaff og þá einhvern veginn og hvernig keiðu svo var ég vestra, þá var bara
Einmitt, já, og komaði þetta mál með að það var búið að láta ákveðna leikmenn hefðum vita að þeir yrði ekki áfram og maður var búin að bara heyra að þú veist, menn voru bara hættir. Ég horfði vissulega á þennan leik í símanum á meðan ég sat í Njarðvíku kirkju í hérna, brúðkaupi á félaga mínum.
Þannig að mig verið með brúðkaupi.
Algjörlega fárlegt, hann líka vinna sem íþróttafréttamaður og var með brúðkaup þegar lokum fyrir bestu til. Gæðin er að vinna í kringum stúkuna, sko, þannig að það er alls ekki lagi. Hann fekk að heyra það líka en hérna, sem betur fyrir fór þetta vel og hérna
Ég hefur að sleppa brúðkaupinu
Ég gerði það ekki en það sem ég gerði hins vegar að þegar ég fór úr veislunni þá fór ég beint í KR heimilið að hérna heilsa upp á menn sem að komu Já, mínir menn sem að hérna, höfðu verið í rútunni þangað og tilbaka og voru búin að drekka síðan klukkan 7 morguninn hérna, þeir voru í góðu fjöri þarna þeir mætti í KR heimilið
En þú rútuferð hefði verið helvítið leðalega En það betur fyrir því fór vel í þessu
saman. Já, það var svona alvöru mögulega KR myndi falla sem er ekki svona, það er staða sem við komum upp einstöku sinnum og bara síðustu 50 árum. Það er, mann þegar Teitur Þórðarson með liðið þannig að það var eitthvað svona smá mögulega KR myndi falla svo þetta síðasta tímabilin. Svona áhört frá síðasta tímabilin voru einhvern veginn aldrei einhverja rattir að Óskar Þórðarson myndi einhvern veginn missa starfið eða neitt svoleiðis
menn hafa bara trú á því sem menn að gera held ég, veist, hann er alveg sýnt það hann er bara eitt besti eða ekki besti þjálfari landsins, ég held að bara eila allir sem tala fótbolta í kringum hann segja það veist. Þannig að hann er bara okkar maður og við höfum bara trú á því sem menn að gera og ég bara vonu sinni að það skilja sér sumar, ég allavega var aldrei á þeim buxunum að fara eitthvað láta hann fara
Nei, bara þú veist, þetta er langtíma verkefni og ég held að allir káringar séu með þetta en það og þá kem ég bara aftur inn á þetta líka sem að ég var að segja á hann að þú veist, eftir að hann kemur inn og fær þessa káring inn, þú veist, mætingin fer upp úr öllu valdi og helst bara allt sumar er alveg sama þá að gengi sér umjulegt, sko, að hérna þannig að andinn fylgir sálfið þó að hérna þú veist þannig að vonandi að fólk fái þá bara meira fyrir peningin í sumar heldur en að gera fyrir
Svo hann ætla bara vinnur að vinnu svona, hann er út í káir frá sjómatana til sjókvöldin sko, veist, og hann veist, mætir á, veist, maður veit bara á því, maður sér það hann mætir á leiki í öllum yngri flokkum niður í fjórðaflokka ef ekki lengra sko, veist, hann lifist og hrærist bara í þess og ég bara trúið að hann sé að gera réttu liti, það þurfti náttúrulega mörgu liti eftir Íslandsmeistaratitlinn 2019 það varði engin almennileg endurnýjun í svona tíma hann alltaf gamall lið og allt sem er að tala skýr en það þurfti endurnýjun og hún hefur bara ekkert almennileg orðið bara ekkert farið í gang þannig að við segjum að senast tímabil segir að koma margin leikmenn og svona, það kannski er svo endurnýjun bara eitthvað sem við þurftum og það bara oft tekur tíma þegar að vera að snúa allar kól sko. Og brenna skipin eins og
Hvað fannst ykkur um þessi viðtöl sem hann fór í hann í byrjun mót talandi um að brenna skipin
sem maður sem að vinnur í fjölmjölum fagna ég þessu þetta er náttúrulega bara stórkostlegt að spjalla við hann oft á tíðum og maður sem að hérna Já, bara hérna, þú veist að það er misjátt hvernig menn er í viðtölum, við sem að vinnum í eins og þekkjum það að það eru margir sem að segja allt annað en það sem þið vilja segja og fara í felum með alls konar en hérna, það er alltaf gaman þegar hérna, maður tekur viðtölu í Óskar Hrafn
Er hann ekki skemmtilegasti svona fyrir okkur sem íþróttafréttamenn, skemmtilegasti viðmælandinn í þessari deild?
Hann er ofalega, ja. Hann er klárlega ofalega og hérna
Þú tókst nú skemmtilegt viðtölu hann á Skaga, eða ekki?
Jú, guðminn, almátt, það er bara með því óþægilega sem ég nætti á ævinni í fyrsta skipti það sem að barinn var opinn eftir leik og þess að barinn er það bil 7 metra frá viðtalsvæðinu, þannig að þarna voru þetta var ógislega gott veður, menn búin að vera bara í bjórnum hann á skaganum, bara á pallinum frá því í hádeginu fyrir leik og voru þarna ágætlega vel í því og fóru að kyrja svoleiðis á Óskar meðan að við vorum í þessu viðtali að hérna að þyrfti eiginlega að fá bara uppsánd hérna í þáttin af þessi bíói sko. þetta var ótrúlegt dæmi sko.
Já, allir við klippum þetta ekki bara
getur introið
þetta var mjög gaman að horfa alltaf þegar voru viðtöl eftir leiki í Óskar, maður stillt alltaf inn það er bara þannig, það er alltaf með Óskar hann segir hluti sem er kannski öðru sem marga aðra þjálfari í deildinu hann þorir að segja hluti og hann er óhrættur að segja hluti og það er kannski partur á því sem með brenna skipin það var ekkert eðlilega maður bara allur gíraður upp þegar maður talaði við hann þetta sko
Já, maður er einhvern veginn, veist, maður, já, maður gíraði stila bara upp í sem var að segja og maður veist, þó ekki engin illa og hann var í raun og vera hvernig hann talaði, maður er eiginlega trúið ekki en maður samt einhvern veginn bara í sinni geðviki maður bara fylltist að baka við hann og þú veist, það er mjög auðvelt að styðja Óskar Hrafn sem þjálfari KR einhvern veginn, hann gefið það væg frá sér, veist, hann er skemmtilegur eins og segir, hann segir akkurat það sem hann ætlar að segja, veist, hann heldur engu einhvern veginn veist, fyrir sjálfur sig, hann bara kemur út, kemur til þér eins og klættur, hann að við kunum að meta það, bara heiðarleiki og veist, hann, við vitum alveg, hann veit alveg hvað hann er að gera.
Valur, ég held að það séu ekki margi þjálfarar sem hefði fengið, þú veist, sama stuðning og Óskar fekk mjögst með þá stuðu sem Káir var í?
Alls ekki, en þú veist að það er bara að hugsa til framtíðar og ég meina þetta er maður sem að flestir vildu fá inn á sín tíma þegar Greg tekur við og hann ætla bara fór hann til Norex og allt það. Og það er ástæði fyrir því að hann er ekki bara þjálfari heldur líka yfir með fótboltamála að það á að hugsa til framtíðar þá að byggja upp eitthvað meira en bara fótboltalið sem að berstum titilin í eitt ár og vonandi að skili sér, þú veist, það er búið að vera vesen á því að fá menn upp úr yngri flokkum á köflum í þessu blessaða félagi að hérna, þannig að þú veist, það er verið að taka meira minna allt þarna í gegn og búið að taka, þú veist, í gegn í þjálfarumálunum, yngri flokkunum verið að taka föstum tökum hvað kvenna starfið varða líka, þannig að hérna þetta er bara, þú veist, eitthvað sem maður vonar að skili sér og þessi fylgjum það líka hérna uppbyggingasvæðinu sem að maður getur ekki beðið eftir að koma í gegn þegar við fáum þennan geggjaða nýja heimavöll sko.
Voruð eitthvað hrættur að hann myndi bara hætta eftir síðast tímbil, mér var svona eitthvað að sögur um það?
Nei, raun og reiki, eins og hann talar þá, þetta er langtímaverkefni og hann er að koma með káringar í félagi, hann er að hleypa yngri mönnum inn í félagi, inn í liðið svo rúlið við undirbúinnstímbil núna, það eru aldrei færri en sex og oft aldrei færri fjóri alltaf að segja, upp í svona sex, uppaldir káringar í byrjunuleginu, hverjum einastaleik koma svipa magnaði minna á, eins og mátti stjörnunni vinnum 4-0 og leikurum fór bara fram á einum allaremlingi það eru sex káringar í byrjunuleginu og átta sem endaleikin, þetta er það sem við viljum sjá, en auðvitað verður árangurinn að fylgja en við treystum í Óskar sé að gera það á rétta nátt.
Komandi tímabilar eins og sögðum að hann fara að stýtast í þetta, Káir spáð 5. seti og okkar spáð, eru þið sammála því?
Maður er náttúrulega í það blóð bórið að segja við verðum Íslandsmeistar á hverju ári, ég hef bara við ekki það, en hérna, já ég meina við þurfum bara að reyna að vera með raunar væntingar, það eru önnur lið sem eru kannski eiga að vera að koma lengra en við, þannig, en ég sé ekkit á móti því að við getum verið að berjast þarna bara óvælega við toppin sko. Ég fer inn í tímbilið þannig.
Já, þetta er náttúrulega mörguleiti erfitt að rýna í þetta tímabil og erfiðara heldur en er búin að vera undanfarin ár. Þú veist, með bæði Val og FH sem að eru búin að fá þetta sænska ráðgjafa fyrirtæki til að taka allt í gegn sér og hérna er að hérna, breytum stefnum með nýja þjálfara, Blikar með nýjan óreindan þjálfara.
Þeir eru líka með það. Kerfið sko.
Já, það svíðan ég að þeim líka.
Já,
ok.
Ég kom neil út allt bara.
Já, ok. Hérna sæns.
Svíðan er að taka yfir íslenska fótbolta.
Já, við taka hérna, ok. Það er daldið mikið óskrifuð blöð og hérna, þú veist, eins og Hilmar var að segja að, þú veist, Káir væri komið styttra á ákveðinni vegferð heldur en önnur lið, en þú veist, þessi lið sem að þeir vilja vera að bera saman við, Víkingur akkurat núna er bara lang efst.
Ég var kannski aðalega að tala Víking svo sem
já,
ef ég pæli
já, þú veist. En þú veist, Breiðablik, FH, Valur öll, og þú veist, og svo kemur Stjarnan sem að já, þú veist, það er búið að vera svona kurr í kringum stjörnuna líka, menn eitthvað
mis... Bara 4-0 líka bara í
síðan. Já, einmitt, bara, þú veist, ég bara með verri í frammistöðum sem ég séð hjá stjörnuliði nokkuð tíman, sko. Þannig að það er alveg tækifæri fyrir KR. Að fyrst að öll þessi liðir í þessum fasa og eru svona aðeins að breyta og eitthvað svona, þú veist, Valsarnir er búin að vera með 6-7 aðalisleikmenn á æfingum í allan vetur og eins og segi, þú veist, Blikarnir er búin að vera, gengið ekki rosalega vel og undirbúinnstíðanbili en eru náttúrulega með úgeislega mikið gæði í hópnum, þannig að það er alveg tækifæri fyrir KR að blanda sér og komast upp fyrir þessi lið og fara. Þannig að muna bara að fara aftur í Evrópu og fá þann pening inn líka, sko.
Þú veist, leikmannahópurinn, það er ekki rosalega mikla breytingar frá síðasta tímabilar í raun bara komin einn nýr leikmaður inn í þetta og það er mögulega bara stærsti bitinn á markaðan.
Já, ég, svo sem alveg góða punktur með leikmannahópurinn, maður hefði kannski vilja styrkja meira en það sem á kannski líka segja við eins og þessum meislis við tölum Birgisteinn var að framleika hvað var það miklar væntingar bónda hann í vörnina. Hann er á að vera klári sumar, sama með Krumma Hrafn Tómasson sem var lán í Þrótti fyrra, var mittist fyrir hlut tímabils, það er mikil spennum að hann. Stefán Andri Geirsson er náttúrulega bara frábær leikmaður sem er því miður búin að vera alltaf mikið meittur, hann er heill núna. Guðmundur Andri var mikið meittur í fyrra,
steig upp í lokin.
Þannig að þú veist, ég ætla ekki að segja þessi með fjóra nýja leikmenn að það, þú veist, að þeir geta náttúrulega meðs líka. Luke Rey var mikið meittur í fyrra, þannig að ef að haldast allir heilir þá er þetta kannski svolítið mikið stækkan hóp, svo náttúrulega talningum bara við tölum stjörnuleikin. Tveir bestu leikmenn á vellinum voru 2009 og 2010 mótel, Sigurður Breki og Alexander Pálmason. Við erum að missa Alexander eftir mánu mitt sumari.
Já, fer í áfari júlí alltaf.
En hérna, að það sem mér skilst hefur Sigurður Breki bara verið með betri leikmenn og KR undirbúningsstíflu og æfingum. Mm-hmm. Það er, hann kom aðeins inn í fyrra einhverja nokkra leiki og bara frábær. Þannig að nýr markmaður sem spilaði einhverja, Arnar Freyr spilaði þrjá leiki eða eitthvað svona leis, Interlokstíkstíflis, hann er svo sem, þannig sem nýr líka. Þannig að jú, jú, en ég minn Arthur Ingu er líka kvalriki, þú veist, það er leikmann sem var bara með betri leikmannum í sænsku deildinni fyrir einu, tveim ára síðan.
Já, þú veist, maður líka bara...
Akkur tíma sem þurfum líka.
Já, mér fannst það nefnilega, þú veist, horfandi á þetta í fyrra, þegar að menn er að spila hann leik og það er hætt á counternum þegar þú veist að missa boltan og allt þetta, þú veist, mér fannst vanta einhvern svona, þú veist, hersöfingi til þess að stýra spili og geta líka þá stýrt öðrum í kringu sig varðandi það að, hérna, þú veist, þegar counterin er að koma á þig og allt það þetta, þú veist, að ég hugsaði bara, þú veist, þetta væri nákvæmna típan sem vantar einhvern til að vera þarna djúpun á miðunni og halda utanum allt og gæni leit og ég búin að vera fyrir þarna í Norrköping og eitthvað, þú veist, þetta er bara þetta er nákvæmna, já, bara nákvæmna púsli sem vantaði fyrir utan bara gæðin sem að gæðin er með. Maður hefur náttúrulega áhyggjur af varnarlínunni, þú veist, að það vanti menn þar inn, þú missir Júla, þú missir Jón Arnar sem var eitthvað að spila þannig í vördinni og Lukas Magni var alltaf farin undan því og það verður ekkert í rauninni komið inn í varnarlínuna í staðinn hann einu viti. Að Kótó náttúrulega er, þú veist, hann náttúrulega fekk þetta höfuðhögg því miður skilur og meittist þarna og var frá út af því. Það er miklar vonir bundar með hann og hann á að vera bara, þú veist, toppklassa varnarmaður í þessari deild alveg klárlega. En ef að hann eða Finnur Tómas meiðast, þú veist, þá er náttúrulega gerðir er þarna en manni finnst vant að
Birgisteinni
sem þessu. Já, og svo náttúrulega, já, heyrðu, ég er náttúrulega að gleyma Birgisteinni sem að, já, vonandi næra að halda sér heill vegna þess að hann, þá var náttúrulega líka, þú veist, þegar Greg Rætir var með lið, allt undirbúningstímabilið var KR meira minna búið að halda hreinu með Birgisteinni og Finn Tómas í vörninni saman. Og svo þegar Axel kemur inn þá bara dettur Birgir einhvern veginn út úr myndinni en hann hafði sýnt þarna á þessu undirbúningstímabili að það alltaf fungeraði mjög vel svo pörun í vördinni áður en að Axel kom síðan inn hérna rétt fyrir mót sko.
Erum við ekki að bara horfið að Arthur Ingvi geti orðið eitt besti leikmann í deildinni, hann er klálega með prófíl líða
100%
já, já.
Ég sé ekki títi fyrstu talandi besti leikmann, svo er náttúrulega Aron Sig, hann er besti leikmann í deildinni, þannig að akkur á lið sem er þá hugsalega með 2, 4, 5 besti leikmann í deildinni ekki að geta strýtti að vera strýtt topplegunum að vera þar í kring. Ef við náum að binda saman vördina eins og tölum og náum að einmitt búa til eitthvað miðvörapar sem að næri einhverjum tíma saman, hvað sem að sé Birgir og Finnir og Akoto eða hvernig sem að ná stöðuleika í eftirstu línu verið mjög mikilvægt.
Já, og spurningin er líka bara hvernig kerfið er að fara að spila. Ég er ekki búin að sjá nógu marga leiki, allavega heila leiki í vetur en var á sem stjörnuleik og þar var KR bara með gamla góða 3-6-1 sem er náttúrulega mjög algeng og tveir af þessum þremur í vörninni voru bakverðir, Gabriel og Ásbjörn og þeir voru bara að spila sem bakverðir. Finnur Tómas var oft bara einn í vörn en Finnur Tómas var frábæri í sem leik og var bara með Emil Atla í vasanum sko. En þú veist, þurfti ekki mikið til því að Stjarnan var svo léleg en þú veist, og Krummi og Arnór voru tveir djúpir þar fyrir framan. Krummi var ekki síðri en Arnór Ingvi, hann var ógeðslega góður í svona leik. Ég er náttúrulega bara þú veist, hann er mitt annar sem að náttúrulega var frábæra undirbúningstímulni á Greg og meiðist hann í fyrsta leik á móti Fylki, bara mjög miklar vonir bundar við hann og hann var frábæri þrótti í fyrra og eins og með marga þar í sér liði, þá vonar maður bara innilega að hann haldist heill og fá að sína hvað hann er ógeðslega góður fótboltamaður sko.
Það eru líka mjög efnilegir leikmenn í þessu KR-lið, Sigurður Breki Kárason, ég held að mun enginn gleyma því sem horfði á hann á Valsleik þegar hann kom inn í þann leik sko, og bara fólk held að þetta veri boltasækirinn, þannig að hann bara kom inn og bostaði miðina. Þessi gæi er, þetta er svolítið einstakur leikmaður og maður svona einmitt heyri það líka, bara hann er búin að taka yfir æfingar hjá KR liðinu og hann muni bara fá alvöru hlutverk í þessu liði í sumar.
Ég held bara hreinlega hann verið starting bara í fyrsta leik. Og ég hef heyrt bara frá félögum mínum sem hafa voru að bæða þjálfa hann og þjálfa móturum yngri flokkum, þetta var bara unreal það sem hann var að gera sko. Hann er bara að taka ykkur Neymar flikkflakk yfir menn og leika sig sko. Þannig að já, það verður ótrúlega gaman að sjá, ég held að hann og Alexander áður en hann fer verið bara í mjög stóru hlutverki og þetta er bara hvað sem er virkilega gaman að sjá, og hérna við
Þetta er bara framtíð íslenska landsliðsins.
Já, já. Já, ég meina
með hvað þeir eru núna og hvað potensiál í þessum gæfum, sko.
Já, það má alveg vera. Þetta er hérna.
Reyndar að banna að taka unga leikmenn í landsliði.
En já, þú veist, þetta verður mjög, mjög spennandi að sjá og þeir náttúrulega mitt, þú veist, voru frábæri í þessum stjörnuleik ef við tölum hann aftur og þar vantaði líka, þú veist, Stjarnan var meira og minna með sitt besta lið. Meðan ef KR voru upp í stúku, Lúgrei, Akoto, hjálti sig, Alexander Helgi, Birgisteinn, þú veist, ég er auðvitað að gleyma ykkur þú veist, þetta eru sjö menni eða eitthvað sem að voru upp í stúku hjá KR þar.
Maður er mitt hugsaði fyrir hann leik að Stjarnan væri bara að mæta með hóli móli. Já. Svo vinnur KR leikir 4-0
og hefði þetta var 12-0.
Já, þetta var svolítið óvænt hvernig sá leikur spilaðist.
Já, óvænt og ekki óvænt. Ég meina, þú veist, þegar allt gengur ekkert upp sem Óskar er að reyna að setja upp, eins og til dæmis ef við tölum um 5-0 skagaleik einhvern veginn, þegar maður sér þetta allt gangu upp þá einhvern veginn held ég að fáli geti einhvern veginn átt breykt þegar þetta gengur svona, ekki að Stjarnan voru líka bara mjög lélir hinnlega, sko, en
já, en það er oft líka erfitt að meta hvort er þá andstæðingurinn svona góður eða þú veist, hvort er það
andstæðingurinn er alltaf bara jafn góður þá lifur hann að vera samt.
Já, þú veist, að því að Káur bara núlstilt og algjörlega og maður var oft bara það liggur við að grenju hlátri þarna í stúkunni þegar Stjarnan var að reyna sitt uppspil og þú veist, bara sparkunum eitthvað út í lofti eða eitthvað því að þeir höndluðu ekki pressuna, sko.
Markvarðastafan er svolítið áhugaverð.
Já, en mér finnst, ég held að sé alveg skýrt að Arnar er í markinu til að byrja með. Já.
Við höfum alltaf áður sótt semihættan markmann úr HK orðið íslamistarar, mm-hmm. Mikið glemma því.
Já, við erum að fara að taka beiti á þetta hennar. En þú veist, hann betri í löpunum enn í held, er með, þú veist, presens og þú veist, stýri vörninni vel, hann að þú veist, ég, hérna, bara það sem ég sé á honum flottur, hann verður öll í markinu.
Hvernig horfum við þessum bara á Halldórsnæ? Þú veist, eftir, þú veist, síðast tímabil kannski svolítið erfitt, gerði svolítið mikið að mistökum, hann alltaf beðin að gera býsna mikið, sko?
Já, hvað, ég, þú veist, hann á eftir að sýna hann sé á KR klassa.
Ónu var samt alltaf engin greið gerður með.
Nei, svo er það, bara aðeins var með Anton Ara á sín tíma, en, þú veist, já, Breiðabliki, sko.
Ég hef ekkit, mér finnst þetta góða markmaður og hann gerði fullt vel, en ég hef ekkit, þú veist, ekkit slæmt að segja hans framistu þannig, hann bara.
Þetta hann verið framtíðan markmaður
KR? Gæti orða, já, en það, hann á kannski bara, þú veist, þarf að læra og þorskast og hann bara, jú, gerði mistök, en
það er náttúrulega bara erfitt sem ungu markmaður að vera settir í þessa stöðu og einmitt að eiga að gera og þú veist, að eiga að gera mistök að, þú veist, það er bara meirin að segja varandi liði, hvernig að ég var stilsu?
Já, ég held að Arna verið í markinu, hann verið í markinu með stjórnina, ekki? Vörninn verður líklega Gabriel Ástbjörn í bakgrunum,
líklega
Finnur Tómas og Birgisteinn til að byrja með,
eða Koto.
Já, það verður erfitt að segja.
Svo er, þú veist, ég myndi alltaf hafa Krumma og Arnór Inga saman djúpa miðinni og þú ert með Aron Sig, sko,
ég vil hafa hann í hólunni.
Já, hann er í hólunni, Amin Kósits á vinstri kantinum, hann nefnir, þú veist, komandi inn í fyrra og var ekkert neginn, þú veist, þá var allir búin að læra inn á hann eftir tvoleiki, hann frábær í fyrst tveimur eða eitthvað, ekkert mikið að frétta eftir það, en hann svoleiðis gerði grína Guðmundur Kristjánssyni í þessu stjórnuleika, hann var tekin út af í hálfleik og búin að vera frábæra undirbúin sem búin að taka framfæra skref, sko. Eður Gauti frammi og svo er þá spurning með hægri kantinn
Lúgrei, nú ertu svona hvorki Lúgrei, við erum bregan í Alexander
akkurat, sko. Og þeir verða örglega byrjunleginn ja.
Hvernig þarf að taka út?
Já, akkurat, ja, hérna, og það er einmitt fer eftir, ég ætlar að spila 4-2-3-1-3-3 gamla góða.
Maður veit það ekki. Ég geti alveg trúið, ég geti líka að trúið að hann íti kannski Aron út á kant og verið með Alex. Já. Eða Sigur Breka.
Akkurat.
Annarkort í hólunni eða þá kantinum og Aron hinum minn.
Þú veist að Aron Sig, hann er búin að vera stórkostlegur síðustu tímabilum og að sá hann umhett líka bara í þessum stjörnuleik, hvað hann var ógæslega góður þar. Hann getur orðið besti leikmaður í þessari deild.
Já, er ekki spurning. Ég held hann sé bara búin að sýna það gæði að það er hann getur klála orðið besti leikmaður stilt, það er það, í mínu viti, þannig laga.
Já, þú ert sammála krekkið því.
Já, og hann er líka bara, var það virkilega mikill káringur sem er gaman að sjá, hann bara, veist það, bara blæðir svört og hvítu, sé hvernig hann talar og hvernig hann ber sig og hann var aldrei spurningum að hann er það áfram í KR þróttir að voru með fallbaraði.
Hann hefur trúið að KR taki yfir
hann er búin að segja, við þurfum að trúa því, þetta er okkar fyrirlið og hérna, já ég meina bara þvíli gæði þessum gæja, hann bara býr til eitthvað úr engu, hann er bara, þetta er bara svo Bruno í Manju eða eitthvað, það bara gerist ekki nema að fara gegnum hann sko, oft sko.
Ja, þú veist, leikmennir sem eru búin að fara frá félaginu, alltaf Júli fer út til Norex, seldur út í atvinnumennsku, Matthías Prest fer allir Sigurhans, fer allir Hafn, sjáum við mikið eftir þessum leikmennir sem eru farnir?
Svona, já, alltaf allir Sigurhans er alltaf bara club legend, skilurðu, en kannski bara ágætist tímapunktur.
Algjörlega.
Hann skildi mikið eftir hjá félaginu.
Ja, bara þvílíkt legend og bara, ég veit bara hver einstundur maður káir tala við alltaf segir hún, bara þvílíku leikmaður.
Já, bara orðin, þú veist, kongurinn í Vesturbænum liggur við, þú veist, að ég man að ég talaði við hann þegar hann var að skipta yfir og það bara, þú veist, bara fólk sem kom að honum og þakka honum fyrir í meilabúðinni og Vesturbælauginni og svona, þú veist, það var bara orðin Vesturbæðingur. En eins og Hilmar segir, þetta er bara réttur tíðapunktur og bara gaman fyrir hann að geta farið í upphaldsfélagið, verið með þeim í efstu deild. Hinn er, þú veist, auðvitað sér maður eftir júla, bara...
Fylgjúi karater.
Bara, já, og bara, þú veist, góður miðverður, en þú veist, svo var staðan einhvern veginn orðin þannig að hann var svona inn út úr liðinu, eitthvað, virtist ekki, þú veist, fá 100% traust.
En erum við ekki ísvíðlega getalega að selja leikmenn út?
Svo er það líka.
Erum við að fara að stoppa það eitthvað?
Nein.
Þannig að ég meina...
Og ég bara fínt að Prest sé farin, mér varst hann heillaði mig aldrei eitthvað svakalega.
Já, hann var eiginlega bara góður í fylki.
Hann var miklu betri fylki heldur en KR.
Og hann var stanna að spila fyrir KR en fylki líka, það bara reynskilja.
En þú veist, ég held að það séu betri menn að spila á miðinni í staðinn fyrir hann í sumar, sko, alveg klálega. Hann var, það var, þú veist, og það var líka bara, þú veist, í kringum hann og menn, stuðningsmenn bara, þú veist, er hann í byrnarliðinu, eina ferðin enn. Hérna, þannig að, þú veist, ég held að menn sjá ekki droslega mikið eftir honum og þá gefur þetta líka bara, þú veist, stærra hlutverk fyrir ungu mennina í staðinn.
Sko. 100%.
Mm-hmm. Eitt leikmaður sem ég langar að spyrja ykkur út í líka, Eiður Gauti Sæbjörnsson. Maður sá flesta leikina með honum í fyrra, veist, þetta er alvöru held strækir.
Bara frábær leikmaður, bara, þú veist, hætta negla honum hann upp og hann tekur bara við honum og bara, ég hafði ekki trúið, fyrir en ég sá það, bara komur háka á einhvern veginn, veist, bara spila bara alltaf í fjóruðildinu eða eitthvað í mig eða eitthvað og kemur hann og bara frábær leikmaður.
Það var semst ástæða fyrir því að hann var búin að skora svona 700 mörg í fjóruðu með Ími að hann kom í KR sko að hérna og þú veist bara líka bara skemmtileg saga, þú veist gæði sem að bara var með fókusun á öðrum hlutum í lífinu, var bara í námi og einhverju dóti og fótbolti var bara hann á dúll, ákveður svona, þú veist, eftir að Ómar, hérna, Ingi Guðmunds baðanum að koma í háká í 700. skipti ákveðan að segja já, þú veist, skorar, hvað var þetta ekki, tvö mörkan á móti KR í kórnum sem að, hérna, kemur síðan eftir það og pappans var leikmæri KR í mörg ár, öll fjölskyldans er miklu KR-ingar, að hann komi síðan inn og stimpli sinn með þessum hætti, bara geggjað, þetta er topp drengur í alla staði.
Ótrúlega mikilvægur þessu liði.
Mjög, hann er bara að þetta út í fyrra, að bara datta allir botn úr þessu.
Það er, og það er náttúrulega annað, þú veist, ég veit alveg að menn voru að hugsa þú veist, að fá inn eitthvað backup striker eða eitthvað svona eða mann í samkeppni, en þeir ákveðu bara að fara þessa leið og gefa honum bara traustið 100%, það sem að, þú veist, vandamálið er að ef hann meiðist, að þá getur verið erfitt að fylla í stöðuna, þú veist, Guðmundur Andrið að þó náttúrulega bara gera það, en hann er orðin meiri kantmaður, sko, alltaf öðru leikmaður. En eins og við sáum bara, einmitt eins og Hilmar segir í fyrra, þannig að hann var ekki með, það var öðruvísi, það hafði áhrif á liðið, sko.
En það var líka það að Aron færður einhvern inn í falska nýju og dettur pínu botnin úr sem hann er að gera, hann þarf náttúrulega að vera miðsvæðis, vera í boltanum, dreifa spilinu, stjórna þessu. En Eiður fyrir mér, ég er eitthvað betri strækari í deildri.
Ekki
eitthvað augljóst.
Góð pæling, sko.
Mér finnst ekki augljóst kostur.
Nei, ég er alveg sammálaður, maður myndi alveg að stilla honum upp í úrvalsliði, sko.
Þannig að núna erum við búin að tala hans í besti strækari deildinni, Aron Sig besti leikmaður í deildinni, Arthur Ingvi getur verið besti leikmaður í deildinni og þau spáðu okkur 15.
seti. Já, hverjar eru ykkar væntingar fyrir tímabilinu?
Ég held að hans ég augljóst þess að ég
Það veist, KR er náttúrulega bara klubb sigursælasta félagið á Íslandi í fótbolta, búin að vinna bikarinn oftast og deildina oftast.
Eins og við syngjum.
Eins og við syngið, þú veist, hvernig eru stuðningsmenn liðsins á Rauða Ljónin að tala þessa dagana?
Sko, ég held að menn sé alveg með væntingastjórnun einhverja, sko. Ég held að sé nokkuð augljóst að Víkingur sem er sterkast á hópinn. Ég held að sé ekkert hægt að ljúga neinu með það. Og veist, þeir eru með stór besta, þeir eru með AB og C-lið, sko. En við náttúrulega erum ekki Evrópu, þannig að nægja tími drilla, það alltaf að þetta, sko. Ég vil bara verið topparöðinni, bara getum bara barist við Víkingum í það. Ég sé, er eitthvað annar lið betur til spúðendilega, ég sé það ekki, sko. Eins og við segjum, við erum búin að nefna núna fullta leikmönnum sem allir spenntu fyrir og bestir í þessa stöðu og bestir í þessa stöðu. Ég, Evrópa, klálega, Evrópusæti, gott, jákvætt, bara skref fram á því. Já, og já, ég sé ekkert að við getum bara verið pínu svona baku í jafnvel titilbaráttu.
Já, ég er bara, og líka bara eftir, þú veist, hvernig þetta tímabil var í fyrra, þá er krafan að það, menn gera eitthvað að viti í sumar, sko, og ég held að, bara, þú veist, ég segi bara Evrópusæti, og, þú veist, og hver veit með hitt, eins og ég segi, þú veist, það eru svo mörg óskrifu blöði í þessar deild, það, hérna, að þessi lið sem að bara öll topp 6 liðin fyrir utan Víking, hérna, maður veit ekki alveg hvað maður er að fara að fá en þú veist, Káur líka með þú veist, ágætis prógram til að byrja með er að byrja á tveimur nýliðum hvort það er, þú veist, IPV þriðileikur þú veist, það er líka bara tækifæri til þess að byrja af alvöru krafti og ná í nýju stigi fyrstu þremur og hérna, keyra almennlega inn í þetta mót, sko.
Við líka sem stuðnismenn vitum að, þú veist, þegar vel gengur í Káur, þá er ekki skemmtlar en að vera Káuringur í kringuleikina.
Nei.
Og færði allan vesturbæði með þeir þegar það gengur vel og það er bara, ef við byrjum vel eins og þú segir og við þurfum ekki að horfa mikið í tímabili fyrra.
Nei.
Ég meina við erum í fallbaráttu 2000, reddum okkur á síðasta leik, Venni Ólas reddur okkur í Grindavík. Við erum Íslandsmeistarar 2001 og 2002, þannig að við skulum ekkert vera að pæla mikið í ef við erum í fallbaráttu í fyrra.
Þetta verður alltaf ekki verra enn í fyrra.
Nei,
þetta er alveg klárt og maður sem bara... sem hlutlaus aðdæðandi þá maður bara greiðlega spenntur fyrir þessu káli sjá annað tímabil á þessum Óskars fótbolta og bara viðtölum með Óskar og þetta verður allavega mjög áhugavert hvernig þetta fer.
Svo er náttúrulega komin með var náttúrulega breyting líka annað sem að kemur inn er Hilmar Árni Halldórsson nýra aðstoðarþjálfari menntaður heimspekingur.
Já.
Þannig að menna fari ennþá dýpri pælingar með boltan hana í Káarheimilinu í sumar, sko.
Það er eiginlega í gangi á skrifstofunni á Káar núna, sko.
Þannig að við erum að fara að sjá okkur alvöru 70SK í Vesturbænum í sumar, sko.
Þetta verður eitthvað svakalegt. Kristófjár, bara takk hérlega fyrir að koma í heimsókn og ræða um Káar. Þetta verður spennandi.
Alltaf til ég ræða komur.
Takk fyrir.
Saminaðir við sigrum þá Við þekkjum